Shfletojmë arkivin ton e atë shtjefni na flet si a ditë shumë vjetë më parë kur ishte mik në programin Shqip të Radio Vatikanit.
Unë jam bërë me shtarë pak si me bënes për asy se në 46, në majmë 46 janë kënë mëllu shkolla tonë. E për një lirim që pat arë një fije gjatë kohës komunizmit, se dhe mos një atë kohë kur ishte Stalinin vjetë të fundit, i dha një fije liri edhe Shqipnis pak sa një liri shkurt, edhe unë jam bërë me shtarë vetën vjetën 56. Nga Monsignor Ernest Qova i vdekun, i dënuam 25 vjetë burg, e dek në burze, e cilët nuk i dhjet asvori, me qka dhjon.